Ανοίξατε παρακαλώ στον ψαλμό 118. Με το σημερινό μας θέμα κλείνουμε μία σειρά ψαλμών που είχαν ηθικών, πνευματικών χαρακτήρα ή ακόμη και κύριο ηθικών, πνευματικών χαρακτήρα. Όταν θα επανέλθουμε, σύνθεο, που υπολείπονται 4 ή 5 Δευτέρες ακόμη για να τελειώσουμε τα θέματα μας εδώ στον Άγιο Στυλιανό, που συνήθως τελειώνουμε πρώτου Πάσχα, θα έχουμε μερικούς ψαλμούς, τρεις-τέσσερις ψαλμούς, οι οποίοι θα είναι μεσιανικοί. Θα αναφέρονται δηλαδή ειδικά εις τον Μεσσία, με την ευκαιρία της Σαρακοστής αφενός, και αφετέρου με την ευκαιρία που έχουμε τους ψαλμούς, οι οποίοι, το θέμα των ψαλμών, οι οποίοι είναι, όπως σας είχα πει στην εισαγωγή, αρχή, είναι όλοι προφητικοί, είτε έμεσα είτε άμεσα. Τώρα θα πάρουμε μερικούς ψαλμούς μεσιανικούς που έχουν άμεση μεσιανικότητα, αναγνωριζομένη η μεσιανικότητά τους ακόμη και από την ραβινική διδασκαλία, δηλαδή και από τους ραβίνους και από την συναγωγή μέχρι σήμερα. Άλλο θέμα ότι δεν θέλησαν να εφαρμόσουν τους μεσιανικούς αυτούς ψαλμούς εις το πρόσωπο του Χριστού, εις το πρόσωπο του Ιησού, γιατί Χριστός θα πει Μεσσίας. Δεν απέδωκαν δηλαδή των μεσιανικών τίτλων εις τον Ιησούν. Αυτή είναι άλλη παράδειγμα. Το γιατί, χωρίς να μπούμε σε πολλές ερμηνείες που θα είχαν όλες κάποια θέση, θα περνά μόνο εκείνη που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι μέχρι σήμερα υπάρχει εκείνο το τυφλοπάνι στα μάτια των Εβραίων, εκείνο που ζήτησαν οι Εβραίοι να βάλει ο Μωυσής στα μάτια του, στο κεφάλι του, διότι δεν ειδύναντο να αντέξουν εις τη λάμψη της Θείας Δόξης την οποία είχε πάρει ο Μωυσής όταν είχε μείνει 40 ημέρες επάνω εις το Σινά. Λέγει ότι εκείνο το κάλυμα, το τυφλοπάνι, εκείνο το κάλυμα που έβαλε ο Μωυσής, εκείνο το κάλυμα υπάρχει μέχρι σήμερα εις τα μάτια των Εβραίων και δεν δύναντε να κατανοήσουν το Λόγο του Θεού. Καταλάβατε, για το οποίο όμως είναι βεβαίως αυτή εξ ολοκλήρου υπεύθυνη. Έτσι ο 118 ψαλμός είναι ο τελευταίος της σειράς της ηθικής, θα λέγαμε, γενικότερα της πνευματικής διδασκαλίας. Ο ψαλμός αυτός, ο 118, φέρει τον τίτλο Αλληλούια. Αλληλούια. Είναι γνωστό ότι το όνομα του Θεού, τετραγράμματο, για το οποίο θα μιλήσουμε αν θέλει ο Θεός την μεθεπομένη Κυριακή, είναι ένα θέμα, φοβάμαι ότι θα είναι πιο δύσκολο από εκείνο που σας είπα χθες. Δεν φταίω εγώ. Είναι εκείνη η περίφημη θέση που λέει ο Χριστός και που αποτελεί την καρδία του Ευαγγελίου. Λέγει, εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Αυτή η φρασούλα. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Αυτό ξέρετε τι βάθος έχει. Αυτός είναι ο πυρήν του Ευαγγελίου. Η περιφέρεια αυτού του πυρήνος είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Εάν λείπει αυτός ο πυρήν, η περιφέρεια δεν έχει έννοια. Είναι γνωστό ότι ένας κύκλος είναι αδύνατο να νοηθεί χωρίς κέντρο. Το κέντρο νοείται χωρίς την περιφέρεια. Η περιφέρεια χωρίς το κέντρο δεν νοείται. Η σωτηρία λοιπόν χωρίς αυτό το κέντρο δεν νοείται. Και το κέντρο είναι το όνομα του Θεού. Προσέξτε, είναι το όνομα του Θεού. Και άμα λέμε το όνομα του Θεού, εννοούμε η αποκάλυψη σε αυτού του Θεού. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Γι' αυτό θα πούμε ό,τι ο Θεός φωτίσει τη μεθεπομένη Κυριακή. Αλληλούια είναι δύο λέξεις, είναι σύνθετες, σύνθετη λέξη, άλελ και το ιά είναι συγκοπή του τετραγραμμάτου ονόματος Γιαχβέ ή Ιαβέ. Γιαχβέ ή Ιαβέ ή όπως το λέγουν κατά κακή όμως μετάφραση Γιαχωβά, που θα πει Κύριος. Έτσι το Ιά είναι συγκοπή, όπως θα λέγαμε Δημήτριος ή Τάκης, συγκοπή. Καταλάβατε? Συνεπώς η λέξη Αλληλούια, την οποία μεταφράζουν και οι Εβδομήκοντα, ή μάλλον την αφήνουν αμετάφραστη, την μεταφέρουν έτσι, και η Εκκλησία μας την χρησιμοποιεί αμετάφραστη, έτσι όπως και τη λέξη Αμήν, την μεταφέρουν αμετάφραστη. Θα πει ενείται τον Κύριον, ενείται τον Γιαχβέ, τον Κύριον, ενείται τον Κύριον. Αυτόν τον τίτλον το εβραϊκό κείμενο δεν τον έχει. Πιθανώς αυτή η επιγραφή να ανήκει στον προηγούμενο ψαλμό. Πάντως δεν μπορούμε να πούμε γιατί υπάρχει αυτός ο τίτλος, τον οποίον φέρουν 20 ψαλμοί, τον τίτλον Αλληλούια. Να πούμε ότι αυτοί οι ψαλμοί είχαν λειτουργική χρήση, αλλά και οι άλλοι ψαλμοί είχαν λειτουργική χρήση. Γιατί, δεν ξέρουμε περισσότερα. Ο ψαλμός αυτός, ο 118, είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους ψαλμούς. Μόνος του δε αποτελεί και ένα ολόκληρο κάθισμα. Κάθισμα θα πει μία υποδιαίρεση του όλου ψαλτηρίου, που κάθε υποδιαίρεση περιέχει 2, 3, 4, μέχρι 8 και 10 ψαλμούς. Αλλά αυτός, επειδή είναι πολύ μεγάλος, μόνος του αποτελεί ένα εκκλησιαστικό κάθισμα και αποτελείται από 176 στίχους. Ο ψαλμός αυτός είναι εχμαλωσιακός μετεχμαλωσιακός, μάλλον στους χρόνους εχμαλωσίας εκεί κάπου τοποθετείται, συνεπώς δεν είναι του Δαβίδ. Είναι αριστοτεχνικότατος και ο συμμετρικότερος πάντων των ψαλμών, παρά το μέγεθός του. Αποτελείται, κοιτάξτε τι υποδιαίρεση έχει. Αποτελείται από 22 οκτάδες, ανάλογα, σύμφωνα με τα 22 γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου. Κάθε γράμμα, συνεπώς, αποτελεί μια ακροστοιχίδα. Α, Β, Γ, Δ, άγγελος πρωτοστάτης, βλέπων, βλέπουσα η Αγία, και τα λοιπά. Γνώσιν άγνωστον γνώνε και το καθεξής. Μέλλοντος Σιμεώνος και τα λοιπά παρακάτω και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μία ακροστοιχής, σύμφωνα με Αλεφ, Μπεθ, Γκίμελ, Αλφα, Βήτα, Γάμα. Βλέπετε είναι τα ίδια γράμματα του αλφαβήτα. Αλεφ, Αλφα, Μπεθ, Γκίμελ, Βήτα, Γάμα, τα ίδια είναι. Έτσι ακολουθείται αυτή η ακροστοιχής, που η κάθε ακροστοιχής κλείνει, έχει 8 στίχους, και οι 8 αυτοί στίχοι, δηλαδή 8 επί 22, οι 8 αυτοί στίχοι αρχίζουν από το γράμμα της ακροστοιχίδας. Οι 8 πρώτοι με το α, οι 8 δεύτεροι με το β, οι 8 τρίτοι με το γ και το καθεξής. Αυτή είναι μια απόλυτη συμμετρία, απόλυτη. Αλλά εκείνο που καταπλήσει είναι το εξής, ότι σε κάθε οκτάδα αναφέρει άπαξ το όνομα Κύριος, Γιαχβέ. Συνεπώς το όνομα Κύριος αναφέρεται 22 φορές. Και ακόμη κάτι άλλο, οι 176 στίχοι πλην ενός του 122 όλοι αναφέρουν άπαξ, τουλάχιστον άπαξ, ένα όνομα του νόμου. Δηλαδή αναφέρονται όλοι εις το λόγο του Θεού ή στο νόμο του Θεού, με 10 διαφορετικές ονομασίες. Ενθυμίστε, είχαμε κάνει άλλον ψαλμό και είχαμε εκεί αναφέρει μερικές ονομασίες. Εδώ τώρα έχουμε την πλουσιωτέρα, θα λέγαμε, απόδοση ονομάτων στους ψαλμούς, στο νόμο ή στο λόγο του Θεού, με τον αριθμό 10. Και έτσι εναλλάσσονται αυτές οι 10 ονομασίες μέσα σε αυτούς τους στίχους, και ενώ ο κάθε στίχος αναφέρει κάτι από το νόμο του Θεού, από το λόγο του Θεού, δεν υπάρχει μία παλιλογία ώστε να κουράζει τον αναγνώστη, αφενός, αυτό από φιλολογικής πλευράς, αφετέρου δε με την ιδιάζουσα και την ιδιαίτερη αυτή ονομασία του νόμου, έχουμε λεπτές αποχρώσεις του νόμου του Θεού. Αν είναι κρίματα, αν είναι δικαιώματα, αν είναι λόγια, αν είναι λόγοι, αν είναι νόμος και το καθεξής. Όλα είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι λεπτές αποχρώσεις ενός και του αυτού πράγματος, λεπτές αποχρώσεις, διότι ο νόμος του Θεού έχει, θα λέγαμε, διάφορες πτυχές. Όπως καταλαβαίνετε, όλος αυτός ο ψαλμός από πάσης πλευράς είναι συμμετρικότατος, είναι ωραιότατος, θεωρείται ότι είναι επιτομή της χριστιανικής ηθικής, όπως λέγει ο Άγιος Αμβρόσιος με Διελάνων, και ο Ιερός Αυγουστίνος τον άφησε τελευταίον όταν ήθελε να τους μεταφράσει τους ψαλμούς στην λατινική. Τον άφησε τελευταίον για να ασχοληθεί ιδιαιτέρως, και παρετήρησε ότι ο ψαλμός αυτός είναι τόσο βαθύς, αν και δεν φαίνεται, μοιάζει με τα πολύ μεγάλα ποτάμια, που όσο μεγαλύτερα και βαθύτερα είναι, τόσο η ροή του νερού μοιάζει ότι δεν υπάρχει, ότι το νερό δεν κυλά, ότι είναι ακίνητο στα πολύ μεγάλα ποτάμια, εκείνα που έχουν πολύ μεγάλο βάθος. Έτσι, όταν διαβάζει κανείς αυτόν τον ψαλμό, νομίζει ότι δεν έχει βάθος, αλλά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάθος, τόσο ώστε αυτός, όπως σας είπα, ο Άγιος Αμβρόσιος, να τον αποκαλέσει τον ψαλμό αυτόν επιτομή της χριστιανικής ηθικής. Η Εκκλησία τον τοποθετεί εις το Μεσονυκτικό, και συνεπώς η Εκκλησία τον διαβάζει κάθε μέρα στις ακολουθίες της, κάθε μέρα. Επειδή όμως είναι τεράστιος ψαλμός, 176 στίχοι, γι' αυτό θα κάνουμε μόνο μία πολύ μικρή επιλογή, ελαχίστον 4, 5, 7, ξέρω εγώ όσου βγάλαμε απόψε, επιλογή από μερικούς τέτοιους στίχους. Δεν μπορώ να πω η κυριότερη ούτε η καλύτερη, απλώς μία επιλογή, θα έλεγα, κατά την κρίση μου, ούτε η καλύτερη ούτε η ωραιότερη. Και πηγαίνουμε εις τον στίχον 9. Ξέχασα να σας πω ότι επειδή αναφέρεται εις την ακροστιχίδα του εβραϊκού αλφαβήτου, λέγεται Μέγα Αλφαβητάριον. Από τους ραβίνους ονομάζεται Μέγα Αλφαβητάριον, και επειδή αναφέρεται στον λόγο του Θεού, ονομάζεται και ένος του λόγου του Θεού. Δηλαδή είναι ένας ένος, ένας ύμνος, ένας ένος προς τον λόγο του Θεού. Ο στίχος 9 λέγει τα εξής, αφού βεβαίως ο πρώτος αρχίζει με έναν μακαρισμό, ότι μακάρι οι άμωμοι εν οδό ή πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Είναι μακάρι εκείνοι, διαβάζω τη μετάφραση, οι οποίοι στην διαγωγή των και στον δρόμο της ζωής των είναι άμεμπτοι, οι οποίοι βαδίζουν και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Έτσι αρχίζει. Και πάμε στο στίχο 9. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Ερωτάει εδώ ο ιερός συγγραφεύς, με ποιο τρόπο θα καταφέρει να ζήσει πνευματική ζωή ο νέος άνθρωπος. Αυτό το ερώτημα, εξάλλου και ερωτηματικά τίθεται, αυτό το ερώτημα είναι το ερώτημα της παιδαγωγικής επιστήμης, είναι το ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας, είναι το ερώτημα μιας κοινωνίας, είναι το ερώτημα των γονέων, είναι το ερώτημα και αυτών των ιδίων των νέων. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού. Εφόσον μία ζωή παρομοιάζεται με έναν δρόμο και ο δρόμος αυτός άγεται, συγγνώμη, βαδίζεται από κάθε άνθρωπο, συνεπώς ο νέος ξεκινάει αυτό το δρόμο. Ποιον δρόμο? Τον δρόμο της ζωής. Βλέπετε το παιδί ξεκινάει τον δρόμο της ζωής. Το μεγάλο λοιπόν θέμα είναι πώς θα βαδίσει αυτός ο νέος, αυτό το παιδί, τον δρόμο της ζωής. Θα τον βαδίσει επιτυχώς ή ανεπιτυχώς? Θα φτάσει εις το τέρμα αισίως ή απαισίως? Πώς θα φτάσει? Μήπως δεν φτάσει καθόλου εις το τέρμα? Τι θα γίνει? Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το μέγα ερώτημα που απασχολεί πάντοτε κάθε κοινωνία ανθρώπων, κάθε άτομο σε κάθε εποχή. Προκειμένου να δοθεί απάντηση σε κάθε εποχή και ανάλογα με την εποχή και με τα δεδομένα της κάθε εποχής, έχει δοθεί, έχει δημιουργηθεί και μία θέση, μία θεωρία, μία απάντηση. Έτσι στην εποχή μας θα λέγαμε. Τι είναι η εποχή μας? Είναι η εποχή η οικονομική? Είναι η εποχή η τεχνική? Είναι η εποχή η επιστημονική? Είναι η εποχή χιπική? Δεν ξέρω, πάντως μου φαίνεται ότι λίγα από όλα αυτά είναι. Είναι καταρχάς τύποι ανθρώπων ή κοινωνιών που έχουν φτιαχτεί σε διάφορες εποχές και που η εποχή μας λίγο πολύ συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους τύπους. Έτσι, πώς πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της αγωγής των παιδιών μας? Τι απάντηση θα δώσουμε? Θα τονίσουμε τον οικονομικό παράγοντα για να επιτύχουν τα παιδιά μας, η νέα μας γενναία? Θα τονίσουμε τον τεχνικό παράγοντα, τον επιστημονικό παράγοντα, τον κοινωνικό παράγοντα? Αν θέλετε να μην μείνουμε στα παιδιά, αλλά να έρθουμε στους μεγάλους που να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για τα παιδιά, ίσως θα πρέπει να διορθώσουμε το κοινωνικό σύστημα, γιατί αυτό που δοκιμάσαμε δεν είναι καλό, να είναι κάποιο άλλο? Μήπως πρέπει δηλαδή να ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο διακυβερνήσεως του λαού, κάποιου λαού, κάθε λαού της γης? Πού τέλος πάντων μπορεί να είναι αυτό το κλειδί του προβλήματος της αγωγής της δέας γενιάς? Διότι αυτό το πρόβλημα, επειδή δεν είναι, ας πούμε, γεννήθηκαν σήμερα κάποια παιδιά, θα γεννηθούν ύστερα από 30 χρόνια για να αποτελέσουν την άλλη γενιά, δεδομένου ότι μία γενιά αποτελείται μάλλον κλείνεται μέσα σε 30 χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι τα παιδιά θα γεννηθούν τώρα, σήμερα, και ύστερα από 30 χρόνια πάλι μια φουρνιά. Διαρκώς γεννιόνται παιδιά, νέοι άνθρωποι. Και συνεπώς το πρόβλημα τίθεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αυτά τα παιδιά που σήμερα είναι πρώτη τάξη θα πάνε του χρόνου Δευτέρα, θα έρθουν άλλα από πίσω που θα πάνε στην πρώτη. Και πάντα θα λέμε, πώς θα τα βοηθήσουμε τα παιδιά, τι πρέπει να κάνουμε για τα παιδιά? Ενώ έχουν δημιουργηθεί τόσες θεωρίες, τόσες θεωρίες και τόσα παιδαγωγικά συστήματα και τόσες αντιλήψεις έχουν δοκιμαστεί μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, αγαπητοί μου, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι εκείνη που έρχεται αποκαλυπτική. Ιδού εν το φυλάξαστε τους λόγους. Αυτή είναι η απάντηση. Πόσες λέξεις είναι? Μαζί με το άρθρο, μαζί με την πρόθεση. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μαζί με τα άρθρα και την πρόθεση και τα λοιπά. Εν το φυλάξαστε τους λόγους. Ένας νέος για να καταφέρει να βαδίσει σωστά το δρόμο της ζωής του, για να το πετύχει, πρέπει να φυλάξει τους λόγους του Θεού, τις εντολές του Θεού. Τέλειωσε. Αυτό είναι όλα τα προγράμματα ενός Υπουργείου Παιδείας, όλα τα προγράμματα που δοκιμάζονται στα σχολεία και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τέλειωσε. Εν το φυλάξατε τους λόγους. Και είσαστε λίγο πολύ γονείς. αποτείνουμε πρώτα στους γονείς, στους μεγάλους. Παρακαλώ, θέλετε να μεγαλώσετε σωστά τα παιδιά σας, βοηθήσατε τα να εφαρμόζουν τον Λόγο του Θεού. Μετά, έχουμε νέους. Θέλετε να επιτύχετε στο δρόμο της ζωής σας? Η απάντηση σας δόθηκε. Φυλάξατε τον Λόγο του Θεού. Και το πρόβλημα είναι λυμένο. Τέλος. Θα μου πείτε, είναι τόσο απλόν? Ξέρετε ότι τα πολύ απλά είναι και πολύ δύσκολα. Η απλότης ή η δυσκολία εξαρτάται εκ της θέσεως που θα πάρει ο άνθρωπος σε κάτι. Εάν δούμε ένα θέμα με απλότητα και με αγαθή προαίρεση, το θέμα τότε είναι απλούν. Εάν αντιθέτως αρχίσει να δουλεύει ο μηχανισμός του ορθολογισμού, των αντιρρήσεων και τα λοιπά, τότε να ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Άμα πούμε σε ένα νέον, παιδί μου, θες να ζήσεις καλά, θες να πετύχεις τη ζωή σου, φύλαξε το Λόγο του Θεού. Ναι, αλλά ξέρετε τούτο, εκείνο. Άμα αρχίζεις να λες ξέρετε τούτο ή εκείνο και αρχίζεις τις αντιρρήσεις και τις αναθεωρήσεις, τότε το πρόβλημα πραγματικά είναι τεράστιο και φοβερό και δύσκολο. Προβάλλατε παρακαλώ αυτή την απάντηση να γράψετε ένα γράμμα, ας πούμε, στο Υπουργείο Παιδείας. Εξοχότατε κύριε Υπουργέ. Έχουμε να σας προτείνουμε μια λύση. Αυτή η λύση είναι του Θεού. Λοιπόν, βγάλετε διαταγές και εντάλματα και φωνάξτε και πείτε στους εκπαιδευτικούς ότι πρέπει οι νέοι της εποχής μας να φυλάσσουν το Λόγο του Θεού. Έτσι μάθαμε σε ένα κύκλο που κάνουμε. Το λιγότερο που θα πει ο υπουργός και η σύμβουλή του, το λιγότερο που θα πούν όταν λάβουν μια τέτοια επιστολή, ότι την έστειλε κάποιος ή κάποιοι αφελείς άνθρωποι, που μεταφράζεται αυτό κουταμάρα, κουτί άνθρωποι, κουτί άνθρωποι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπετε ότι το πρόβλημα είναι και πολύ δύσκολο και πολύ απλό. Θέλετε κάτι? Είναι θέμα πίστεως. Δεν είναι μόνο θέματα πίστεως εκείνα τα οποία δεν βλέπονται. Δυστυχώς, εγώ το έχω καταλάβει τώρα, αυτό σας το λέω αλήθεια. Είναι και εκείνα που βλέπονται. Και ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Υπάρχουν μπεκρίδες στον κόσμο αυτόν? Υπάρχουν. Είναι αποτυχημένοι άνθρωποι αυτοί, με φοβερόν αντίκτυπο στην οικογένειά τους? Ναι. Είναι κάτι κρυφό αυτό? Φανερό. Αφού είναι φανερό και φαίνεται, φαίνεται φως φανάρι μες στην κοινωνία, γιατί το κακό τους παράδειγμα το ακολουθούν και νεότεροι άνθρωποι με προοπτική και αυτοί να αποτύχουν? Να πούμε ότι το μυαλό τους θόλωσε? Μα ακόμη δεν έμαθαν να μεθούν. Ξεκινούν. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Σας μίλησα για επίγεια πράγματα και δεν πιστέψατε. Πού να σας μιλήσω για ουράνια πράγματα θα πιστεύατε? Ώστε λοιπόν και τα επίγεια πράγματα χρήζουν πίστεως. Ναι αγαπητοί μου, χρήζουν πίστεως. Και επειδή είσαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι, σας λέγω ότι αν θέλετε ή εσείς ή τα παιδιά σας, κυρίως εδώ ο λόγος για τα παιδιά, θέλετε τα παιδιά σας να πετύχουν στη ζωή τους, φροντίστε να εφαρμοστεί από τα παιδιά σας ο Λόγος του Θεού. Τώρα το πρόβλημα είναι κάπου αλλού. Πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο Λόγος του Θεού? Διότι το πρόβλημα στους πολλούς είναι με ποιο τρόπο θα το πετύχουμε. Ποια είναι δηλαδή, ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση δόθηκε. Τώρα, πώς θα πετύχουμε αυτό που δόθηκε σαν απάντηση? Αυτό βεβαίως θα λέγαμε είναι όλη εκείνη η αγωγή την οποία δίδει η Εκκλησία και την οποία λίγο πολύ γνωρίζετε. Δηλαδή, όταν ξεκινάμε να ζήσουμε η μεγάλη την πνευματική ζωή και σιγά σιγά να τη διοχετεύσουμε και στους νεοτέρους αυτήν την πνευματική ζωή. Αυτά έχει να μας πει ο στίχος 9. Ερχόμεθα τώρα εις το στίχον 11. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Στην καρδιά μου έκρυψα τα λόγια σου για να μην αμαρτήσω απέναντί σου. Είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο απασχολεί οπωσδήποτε όλους τους ανθρώπους. Πώς θα κατάφερνα να μην αμαρτάμε? Πέστε μου ποιον από εσάς δεν απασχολεί το πρόβλημα αυτό. Εμένα με απασχολεί προσωπικά. Πώς θα καταφέρω να μην αμαρτάνω? Υπάρχει κανείς κύριος ή νέος που να μην τον απασχολεί το θέμα αυτό? Δηλαδή κατορθώνει να μην αμαρτάνει? Και εδώ η απάντηση είναι απλή. Ξέρετε, το θέμα είναι τούτο: να πάρουμε καταρχάς σωστές απαντήσεις. Τώρα η εφαρμογή τους είναι κάτι άλλο παρακάτω. Η απάντηση είναι αυτή: θέλεις να μην αμαρτάνεις? Βάλε μέσα στην καρδιά σου το Λόγο του Θεού. Πώς θα βάλω στην καρδιά μου το Λόγο του Θεού? Θα πάρω έτσι να ανοίξω, να βάλω το βιβλίο, το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μου? Θα πει να πιστέψω στον Λόγο του Θεού. Να πιστέψω 100%. Διότι όταν δεν πιστέψω στον Λόγο του Θεού 100%, έχω με άλλα λόγια διπλή γνώμη, διπλή ψυχή, όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Είμαι δίψυχος άνθρωπος, δίγνωμος, δίκαρδος. Τότε αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δυνατόν να λέω ότι έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου το Λόγο του Θεού. Πρέπει με απλότητα να πω: αφού το είπε ο Θεός, τελείωσε, τέρμα. Και όταν το πω αυτό και δώσω αυθεντικότητα εις τον Λόγο του Θεού, δώσω κύρος, τότε οτιδήποτε άλλο και αν υπάρξει γύρω μου θα είναι κατώτερο από εκείνο το οποίο έχω δώσει στον Λόγο του Θεού. Και για μένα το πρόβλημα έληξε. Αγαπητοί, για τους απλούς θα ξαναπώ αυτή η κουβέντα. Είναι απλά. Μόνο για τους ορθολογιστάς είναι δύσκολα. Και ο ορθολογιστής θέλει να γίνεται το δικό του. Και επειδή δεν είναι δυνατόν να χωράνε δύο κεφάλια σε μια σκούφια, ούτε να δουλεύει κανείς σε δύο αφεντικά, όπως είπε ο Χριστός, γι' αυτό καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν να επιτύχει τίποτα. Ο απλός άνθρωπος απλώς θα πει εκείνος που έχει ίσια καρδιά: το είπε ο Θεός, λέει ο απλός άνθρωπος. Δεν βάζει, θα χρησιμοποιήσω την αγιογραφική λέξη, διάκριση. Διάκριση θα πει στην Αγία Γραφή. Διάκριση θα πει αμφιβολία. Δεν βάζει την αμφιβολία, άραγε έτσι να είναι? Μήπως δεν το είπε ο Θεός? Άραγε αυτά είναι γράμματα ανθρώπων ή είναι του Θεού? Είναι θεόπνευστα ή δεν είναι? Ο απλούς άνθρωπος δεν λέει ποτέ τέτοια πράγματα, αλλά λέγει: το είπε ο Θεός. Και όταν το πει έτσι απλά, τότε επέτυχε να μην αμαρτάνει, γιατί πράγματι έβαλε το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά του. Δεκατέσσερα. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο. Μέσα εις των δρόμων, μέσα θα λέγαμε εις το σύνολο των μαρτυρίων σου, των νόμων εκείνων που αναφέρονται σε εκείνες που αναφέρονται στις μαρτυρίες του ονόματός σου, της παρουσίας σου, του προσώπου σου, σε όλα αυτά λέγει ετέρφθην, ένιωσα τέρψη, ένιωσα ευχαρίστηση, σαν να είχα όλο τον πλούτο της γης. Αγαπητοί μου, ξέρετε γιατί αγαπάνε οι άνθρωποι τον πλούτο? Γιατί αγαπάνε οι άνθρωποι τον πλούτο? Είναι γνωστό ότι με το να έχω πάρα πολλά χρήματα δεν μπορώ, επί παραδείγματι, να φορέσω 100 κουστούμια ταυτοχρόνως. Γιατί στο σπίτι μου έχω 100 κουστούμια ρούχα. Είδατε ποτέ κανέναν πλούσιο να φοράει 100 κουστούμια? ή έδεκαν ενός πλουσίου το στομάχι να είναι κανένα καζάνι τεράστιο να χωράει πολλά φαγιά, μόνο και μόνο γιατί είναι πλούσιος και έχει πολλά φαγιά και συνεπώς θα πρέπει να χωρέσει το στομάχι του πολλά? Όχι. Όσο τρώει ο φτωχός τρώει και ο πλούσιος, και όσο ντύνεται ο φτωχός ντύνεται και ο πλούσιος. Μην νομίζετε. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να είναι πλούσιος? Γιατί? Διότι έχει άδεια ψυχή. Είναι αντιστάθμισμα αυτό. Όπως μια γυναίκα, όσο πιο πολύ απ' έξω, το έχω ξαναπεί αυτό, όσο πιο πολύ απ' έξω ψημιθιώνεται, βάφεται, στολίζεται και φορτώνεται μπιχλιμπίδια και λοιπά και λοιπά, τόσο κούφια είναι από μέσα. Όσο μια γυναίκα είναι πιο γεμάτη, τόσο λιγότερο απ' έξω είναι απλή. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αν έχετε δει πολύ, πολύ σοφές ή πολύ μορφωμένες γυναίκες. Έχω γνωρίσει. Σπουδαίες γυναίκες. Πολύ σπουδαίες γυναίκες. Είχαν δηλαδή περιεχόμενο. Ήταν πολύ απλές απ' έξω. Πολύ απλές. Είναι μία ανάγκη ψυχολογική αυτό το αντιστάθμισμα. Όσο λείπει η εσωτερική ικανοποίηση στον άνθρωπο από την παρουσία του Θεού, θέλει ο άνθρωπος για να αντισταθμίσει το κενό της ψυχής του να το γεμίσει, να την γεμίσει με υλικά πράγματα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος μέσα του έχει αυτό το πλούτο που λέγεται Θεός, ο πλούτος υλή του είναι πια αδιάφορος. Γι' αυτό ο Άγιος άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, δεν κάνει προσπάθεια να μην αγαπάει τα υλικά πράγματα. Καμία προσπάθεια. Απλώς δεν τα αγαπά. Δεν είναι για αυτόν πειρασμός ο πλούτος. Καθόλου. Καθόλου. Για τον Άγιον άνθρωπο είναι πειρασμός ο πλούτος. Ο άλλος έχει τον Θεό. Και αφού έχει τον Θεό, τα έχει όλα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, τα πάντα λέει στερούμεθα, αλλά και τα πάντα ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Δεν έχουμε τίποτα. Κατέχουμε όλα. Κατέχουμε όλα. Γιατί? Ο κόσμος όλος είναι του πτωχού που έχει Θεό. Που έχει Θεό. Ο πλούσιος. Ο πλούσιος είναι ο πιο φτωχός άνθρωπος. Γιατί δεν έχει Θεό. Εάν δεν έχει Θεό. Γι' αυτό από μια άποψη πλούσιος και ένθεος δεν ταιριάζουν. Είναι αντιφατικά, είναι μια αντίφαση σε αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο. Πλούσιος και ένθεος, δηλαδή ο έχων θεών μέσα του, είναι δύο πράγματα που σας λέω αλήθεια δεν ταιριάζουν. Δεν θα πάρω εκείνα που λέγουν οι πατέρες ή που καταλαβαίνουμε ότι σου ανήκει στον πτωχόν εκείνο το οποίο έχεις εσύ σαν πλούσιος. Δεν τα παίρνω αυτά. Πηγαίνω λίγο βαθύτερα. Το θέμα δεν το βλέπω από κοινωνιστικής πλευράς, αλλά το βλέπω από ψυχολογικής πλευράς. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος που μέσα του έχει Θεό δεν θέλει άλλα πράγματα εξωτερικά. Θέλει τόσα όσα να καλύπτει αυτές τις ανάγκες της παρούσης ζωής. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, ο στίχος αυτός τώρα λέγει το εξής. Ότι από τη στιγμή που άρχισα να μελετώ το λόγο σου και εκεί να βλέπω τις μαρτυρίες της υπάρξεώς σου και της παρουσίας σου και της αγάπης σου μέσα στην ιστορία, άρχισα να τέρπομαι με την τέρψη εκείνη που αισθάνεται ο χωρίς Θεόν άνθρωπος εις τα υλικά αγαθά. Και αφού λοιπόν έχω αυτή την τέρψη, δεν χρειάζομαι τον υλικό πλούτο, δεν τον θέλω. Δεν ξέρω αν καμιά ψυχή, θα ευχόμουν όλες οι ψυχές. Και αν όχι, εύχομαι να είναι έτσι. Να γίνεται έτσι. Έχετε ποτέ δοκιμάσει αυτήν την γλυκύτητα του Λόγου του Θεού? Δεν ξέρω ποτέ. Αν καθίσατε να μελετήσετε, μάλιστα κάποτε αυτό μπορεί να γίνεται ώρες των ωρών. Ώρες των ωρών.
να διαβάζει κανείς. Βέβαια δεν είναι μια προϋπόθεση κατευθείαν από τον Θεό. Είναι έμεση αυτή η προϋπόθεση, να ξέρει κανείς μερικά γραμματάκια. Ας πούμε, άμα ξέρει να καταλαβαίνει λίγο αυτό το κείμενο. Σας το έχω κι άλλο ότι είναι μια απόλαυση να καταλαβαίνεις το κείμενο, έτσι. Γι' αυτό τα παιδιά σας να μάθουν λίγα γράμματα, τουλάχιστον να καταλαβαίνουν την Αγία Γραφή. Είναι σπουδαίο στοιχείο αυτό. Βέβαια, προσέξτε, υπάρχουν και οι άνθρωποι, οι θεοφώτιστοι, που αισθάνονται την Αγία Γραφή χωρίς να ξέρουν γράμματα. Γι' αυτό σας είπα, είναι ένα στοιχείο τέλος πάντων. Όταν αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε το γράμμα και έχουμε μια ίσια καρδιά και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τώρα το πνεύμα, αρχίζουμε δε να συλλαμβάνουμε τα νήματα της Αγίας Γραφής. Πώς τα νήματα της Αγίας Γραφής? Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αν ξέρετε πώς γίνεται η κλωστή του μεταξιού, το μετάξι. Το ξέρετε πώς γίνεται το μετάξι? Προσέξτε, τα κουκούλια του μεταξοσκόλικα είναι πολλά. Πώς τώρα αυτά, ξέρετε ότι είναι πλεγμένα, είναι μία κλωστή το κάθε κουκούλι. Μία κλωστή η οποία δεν είναι κομμένη. Διότι ο μεταξοσκόλικας αρχίζει να πλέκει, βγάζοντας ένα υγρό το οποίο, ερχόμενο σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, αμέσως γίνεται κλωστή. Το ίδιο πράγμα σημαίνει και με την αράχνη. Δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι η αράχνη έχει κανένα κουβαράκι κλωστή μέσα, ντεμισέ. Έτσι. Δεν το φαντάζομαι. Είναι ένα σακουλάκι με υγρό που το παράγει ο οργανισμός της. Και όταν αυτό το υγρό βγαίνει απ' έξω, αμέσως στεροποιείται, γίνεται κλωστή. Και είναι μάλιστα τρομερά ισχυρό αυτό. Τρομερά ισχυρή κλωστή. Λοιπόν, αυτή η κλωστή τώρα του μεταξοσκόλικος αρχίζει να πλέκει γύρω-γύρω. Προσέξτε το παράδειγμα για να καταλάβετε αυτό που θέλω να πω από την Αγία Γραφή. Αρχίζει να πλέκει γύρω-γύρω το κουκούλι περί των εαυτών του, ο μεταξοσκόλικος. Και όλο αυτό θα κλείσει τελικά με μία κλωστή. Εμείς οι έξυπνοι άνθρωποι τώρα πρέπει να ξυλώσουμε αυτό το πράγμα, να βρούμε την άκρη, να αρχίσουμε να ξυλώνουμε αυτό το κουκούλι. Γι' αυτό τα τρύπια κουκούλια, ξέρετε, είναι άχρηστα. Είναι άχρηστα επειδή ακριβώς το νήμα τρύπησε. Κόπηκε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε εμείς την άκρη τώρα, να ξυλώσουμε αυτό. Θα πιστεύατε όμως ότι τώρα θα καθίσουμε στο εργοστάσιο να ξυλώνουμε ένα-ένα κουκούλι? Θα βάζουμε σε ένα καζάνι όλα μαζί και δεν ξέρω με ποιο μηχανικό τρόπο βρίσκουν αυτές τις άκριες πολλών κουκουλιών μαζί και μετά τις παίρνουν, δηλαδή ξυλώνουν ταυτοχρόνως πολλά κουκούλια και φτιάχνουν μία κλωστή από πολλά κουκούλια. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα είναι πάρα πολύ παράλληλο με αυτό που θέλω να σας πω. Όταν έχουμε διαβάσει την Αγία Γραφή ολόκληρη και διατηρούμε πολλές φορές, δηλαδή κάνουμε περιπάτους μέσα, όργωμα έτσι καλό, σιγά σιγά τα χωρία της Γραφής μένουν στο μυαλό, μένουν στη μνήμη. Και τότε κάποια στιγμή αρχίζει το εξής θαυμάσιο φαινόμενο. Την ώρα που αρχίζουμε να διαβάζουμε, ύστερα από πολύ καιρό που κάναμε αυτή την εργασία της συνεχούς μελέτης, κάποια φορά όμως αρχίζουμε να βρίσκουμε άκριες από πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Λέμε, αυτό το χωρίο τώρα έχει σχέση, έχει σχέση, η εσωτερική ή η εξωτερική, με εκείνο, 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 εκείνο το σημείο, εκείνα, εκείνα τα σημεία της Αγίας Γραφής, της άλλης γραφής, δηλαδή των άλλων βιβλίων. Τα μαζεύουμε όλα αυτά και βγάζουμε μια κλωστή και λέμε, βγάλαμε μία ιδέα, βγάλαμε μία θέση, βγάλαμε μία αλήθεια, βγάλαμε μία μαρτυρία του Θεού από πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Αυτό όμως επιτυγχάνεται όταν διαβάζουμε πολύ την Αγία Γραφή και την ξέρουμε τροποντινά απ' έξω, τουλάχιστον σαν νοήματα. Και κατά τον νόμον των συνειρμικών, όταν διαβάζουμε, αυτά έρχονται στο μυαλό μας από την πολύ τριβή. Και τότε ερχόμενα στο μυαλό μας αντιλαμβανόμεθα τις μαρτυρίες, τα μαρτύρια του Θεού,
Δηλαδή πως ο Θεός αποκαλύπτεται, τότε αρχίζουμε να αποκτάμε αυτό που λέγαμε χθες, αυτήν την αίσθηση του Θεού, αυτή την αίσθηση του Θεού που είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, και τότε η ψυχή αρχίζει να σπαρταρά και τότε αρχίζουν τα μάτια να δακρύουν. Δεν φαντάζεστε όταν ακούω, και πολλές φορές το ακούω αυτό και το χαίρομαι, άνθρωποι να μου λέγουν ότι χωρίς να εξηγήσουν γιατί αρχίζουν τα μάτια να τρέχουν δάκρυα εκεί που διαβάζουν την Αγία Γραφή ή που σκέπτονται τον Θεό. Δάκρυα ασταμάτητα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι και σε εσάς θα έχουν συμβεί αυτά, αν όχι σε όλους, ίσως σε αρκετούς. Είναι δάκρυα γλυκύτατα. Αυτή είναι η τέρμψη. Σε αυτή την περίπτωση, αν σας πει κάποιος, αλλάζεις μόνο τον πλούτον της γης αυτό που δοκιμάζεις, θα λέγατε εις τον αιώνα τον άπαντα. Ποτέ. Έτσι θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι δεν απήντησε με κουταμάρα ο Διογένης εις τον Αλέξανδρο, όταν του είπε τι θες να σου δώσω, και του λέγει τράβα στην πάντα, γιατί εκείνο που θέλω να έχω δεν μπορείς να μου το δώσεις. Τι, τον ήλιο, γιατί μου κάνεις τη σκιά, μου κρύβεις τον ήλιο. Ναι, για να το πει αυτό ο Διογένης είχε εκτιμήσει πιο πάνω εκείνα τα πράγματα που είχε εκτιμήσει από τα χρήματα που θα του έδινε ο Αλέξανδρος. Έτσι και εδώ έχουμε εκτιμήσει πιο πολύ το λόγο του Θεού, γιατί είναι αληθινή τέρψης. Δεν είναι σχήμα λόγου εδώ η λέξη τέρψης. Είναι αληθινή τέρψης για εκείνον ο οποίος έχει δοκιμάσει αυτήν την τέρψη. Ο παρακάτω στίχος έχει αρκετή σχέση με τον 14. Ο 15. Εν τες εντολές σου αδολεσκήσω και κατανοήσω τα σωδούς σου. Μέσα στις εντολές σου, λέγει, θα αδολεσχίσω. Θα αρχίσω να καταγίνομαι, κατά λέξη. Ή θα αρχίσω να εντρυφώ. Και τότε θα αρχίσω να κατανοώ τα μεθόδους σου μέσα στην ιστορία. Ξέρετε ότι διαβάζοντας κανείς την Αγία Γραφή με τον τρόπο που ανέφερα προηγουμένως, δεν αποκτάμε μόνο μερικές απολαύσεις από μερικές αλήθειες οι οποίες, ας το πούμε έτσι, έχουν ένα στατικό χαρακτήρα μέσα στην Αγία Γραφή. Αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε την πορεία του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Και όταν μιλάμε για πορεία, έχουμε μία δυναμική κατάσταση. Δηλαδή, να καταλάβετε περίπου ως εξής. Σας στέλνει το παιδί σας, είναι στην Αμερική, και σας στέλνει κάθε μήνα μία επιστολή. Αν έχετε τις επιστολές αυτές, οι οποίες είναι απλώς γράμματα πάνω στο χαρτί, και έχετε μια ανάγνωση των επιστολών και μια σύγκριση, διότι όταν πάρετε την 10η επιστολή, ξέρετε την 1η και την 2η και την 3η. Τις έχετε στο νου σας τις επιστολές, τα περιεχόμενα. Πέστε μου, κάνοντας στο μυαλό σας τώρα τη σύγκριση των επιστολών που έχετε μπροστά σας, δύναστε να καταλάβετε τι πορεία έχει το παιδί σας στην Αμερική. Προκόβει, δεν προκόβει, πάει καλά, δεν πάει καλά, τι πορεία έχει? Μας δείπατε, ναι. Λοιπόν, όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, επειδή η Αγία Γραφή ως βάση της έχει την ιστορία, μην το ξεχνούμε αυτό, δεν είναι κανένα σύγγραμμα φιλοσοφικών ή δογματικών, είναι ιστορία. Από την ιστορία βγαίνουν τα μεγάλα διδάγματα. Τότε αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε την πορεία του Θεού μέσα στην ιστορία. Κατέχοντας δε το τι έχει περπατήσει ο Θεός μέσα στην ιστορία, δυνάμεθα να μην πω τη λέξη μαντεύομαι, να διαισθανόμεθα, ας μου επιτραπεί να πω τη λέξη σαν να προφητεύομαι, και τι πορεία θα έχει στο μέλλον ο Θεός. Γιατί ο Θεός περπατάει τα ίδια μονοπάτια
χωρίς φυσικά να δεσμεύεται και από αυτά. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Αρχίζω να μαθαίνω τας μεθόδους του Θεού. Τας μεθόδους. Με τι μεθόδους ο Θεός παιδαγωγεί τους ανθρώπους.
Τι μεθόδους ο Θεός μετέρχεται μέσα στην ιστορία. Όταν επί παραδείγματι δω την πορεία του Ισραήλ, την πορεία του Ισραήλ στο βιβλίο της Εξόδου, ή καλύτερα
να διαβάσω ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, από το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως μέχρι το τελευταίο βιβλίο. Πέστε μου σας παρακαλώ, επήρα μια εικόνα πως ο Θεός κινήθηκε μέσα στην ιστορία? Την πήρα την εικόνα αυτή. Τώρα δύναμαι να κατανοήσω τον ερχομό του Χριστού? Βεβαίως. Πέστε μου τώρα, δύναμαι να ξέρω και εκείνα τα οποία πρόκειται να συμβούν? Βεβαίως. Αυτό σε ένα γενικό διάγραμμα μέσα στην ιστορία. Έχω όμως και επιμέρους διαγράμματα, μικρά, που αναφέρονται όχι πια σε αυτή την παγκόσμια ιστορία, αλλά στην ιστορία του κάθε ανθρώπου. Πώς τιμωρεί ο Θεός έναν άνθρωπο όταν παραβαίνει τις εντολές του, ή ένα λαό? Και όταν βλέπουμε επανάληψη των αυτών φαινομένων συμπεριφοράς των ανθρώπων έναντι του Θεού, τι περιμένουμε? Τα αυτά αποτελέσματα. Συνεπώς τι ανακαλύψαμε? Τας μεθόδους του Θεού. Λέμε επί παραδείγματι, ζούμε μία αποστασία. Αυτή την αποστασία την έχει ζήσει προπολού Ισραήλ. Έτσι λέμε, δεν μπορεί, κάτι κακό εγκυμονεί αυτή η κατάσταση. Κάτι θα βγάλει. Θα βγάλει ένα πόλεμο, θα βγάλει μια πίδα, κάτι θα βγάλει. Θα βγάλει κάτι πολύ κακό. Διότι ο Θεός ανέχεται μια κατάσταση μέχρι σε ένα σωρίο. Μετά έρχεται η τιμωρία. Αυτό από πού το ξέρουμε? Από τις μεθόδους που έχουμε ανακαλύψει μέσα εις το Λόγο του Θεού. Και τις οποίες μεθόδους ο ίδιος ο Θεός αφήνει να φανούν για να προφυλάσσονται πάλι οι άνθρωποι, εάν μελετούν το Λόγο του, τις μεθόδους του, να ξέρουν να προφυλάσσονται. Γι' αυτό τι λέει εδώ πέρα? Θα αρχίσω να εντρυφώ και να καταγίνομαι μέσα εις το νόμο σου και τότε θα κατανοήσω τα σοδού σου, θα κατανοήσω τας μεθόδους σου. Είναι σπουδαίο πράγμα, είναι, θα λέγαμε, είναι ανωτέρα παιδεία του βιβλικού ανθρώπου, του ανθρώπου που ασχολείται με την Αγία Γραφή, όχι απλώς να δει μερικά πραγματάκια χρήσιμα στη ζωή του, αλλά αρχίζει να καταλαβαίνει την πορεία του Θεού, την δυναμική πορεία του Θεού μέσα στην ιστορία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, γενόμενος εν πνεύματι, είδε εκείνον με το λαμπρό πρόσωπο, με τον λευκόν χιτώνα, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος περιπατούσε μεταξύ των 7 λιχνιών και κρατούσε στα χέρια του 7 αστέρες. Κρατάει στα χέρια του τους 7 αστέρες, τους 7 αγγέλους, τους 7 επισκόπους των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Ήτι σύμβολον είναι ιστορικές εκκλησίες, αλλά είναι σύμβολο ταυτοχρόνως. Κρατάει τους επισκόπους ο Χριστός στα χέρια του. Θα μου πείτε, τι τους επισκόπους στα χέρια του? Μα υπάρχει ό,τι υπάρχει και βγαίνει ό,τι βγαίνει και ξέρουμε ό,τι ξέρουμε. Αγαπητοί μου, στην τελευταία ανάλυση ο Χριστός κρατάει στα χέρια του τους επισκόπους. Είναι καταπληκτικό. Ένα αυτό λοιπόν, κρατά. Η μία κίνηση είναι αυτή. Η δεύτερη κίνηση, με τα πόδια του περιπατεί μεταξύ των λιχνιών. Θα πει περιπατεί. Οι λιχνίες είναι οι εκκλησίες. Ότι οι θέσεις του Χριστού μέσα στην εκκλησία του είναι 7 πτυχές, αριθμός 7 στρογγυλός, ιερός αριθμός, είναι οι πολλές πτυχές της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, μέσα στην οποία η παρουσία του Χριστού είναι δυναμική. Το ρήμα περιπατώ δεν είναι το ρήμα στέκομαι. Συνεπώς, είναι δυναμική η στάση του Χριστού μέσα στην Εκκλησία.
αυτό μπορεί πολλούς να τους κάνει να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Και όμως είναι δυναμική. Η μακρά περίοδος, η μακρά περίοδος της ανοχής του Χριστού δίνει σε εμάς που ζούμε υποκειμενικών χρόνων μικρών, δεν μπορούμε να έχουμε εμείς τον αυτόν την έννοια του χρόνου όπως θα την είχε ο Θεός που είναι εκτός χρόνου, την εντύπωση, την εντύπωση ότι υπάρχει εκ μέρους του Θεού αδράνεια. Αλλά αυτό είναι υποκειμενικό. Αν εντρυφήσουμε στην Αγία Γραφή θα δούμε ότι ο Θεός επεμβαίνει, διότι η Αγία Γραφή, ξέρετε τι είναι? Είναι η ιστορία χιλιάδων ετών, όχι μόνο από την εποχή που αρχίζει η ιστορία του Αβραάμ. Η ιστορία του Αβραάμ αρχίζει από το 2000 π.Χ. αλλά από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, χιλιάδων ετών, και την έχουμε μέσα σε, συμπυκνωμένη μέσα σε ένα χρονικό όριο, πόσο θέλετε, όσο να κάνω εγώ να τη διαβάσω. Εγώ λοιπόν έχω μπροστά μου την ιστορία συμπυκνωμένη και βλέπω ο Θεός να κινείται, όπως ακριβώς σας το έχω πει το παράδειγμα αυτό κι άλλοτε, φωτογραφίζοντας κάθε 6 ώρες ένα φυτό. Έχω μια φωτογραφική μηχανή και έχω μια γλάστρα μπροστά. Κάθε 6 ώρες ανάβει ένας προβολέας, φωτίζει το φυτό, ανοίγει η μηχανή, αυτομάτως αυτά, ανοίγει η μηχανή, τραβάει λίγες πλάκες, τελεία, χρακ, κλείνει η μηχανή, κλείνει ο προβολέας. Ύστερα από 6 ώρες πάλι. Αυτό μπορεί να γίνει ας πούμε ένα μήνα. Όσο να μεγαλώσει το φυτό, να φυτρώσει, να μεγαλώσει, να ανοίξει λουλούδι. Αν προβάλλουμε τώρα την ταινία αυτή, ξέρετε τι θα δείξει? Μια γλάστρα. Θα βλέπετε το φυτό. Λουλούδι, φύλλα, κλαδιά. Γρήγορα, γρήγορα. Κι όμως ήταν αυτό που έγινε πολύ βραδέως. Έτσι και εδώ. Τα διαβάζω γρήγορα, γρήγορα. Αλλά αυτά έλαβαν χρόνο σε μακρά χρονικά διαστήματα. Εάν ζούσαμε σε αυτά τα μακρά χρονικά διαστήματα, δεν θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε τις ενέργειες του Θεού, τις οποίες τα μεταφράζαμε στατικότητα. Εδώ τις βλέπουμε δυναμικά. Έτσι, ζώντας την εποχή μας, κρίνουμε όλα αυτά που ενεργεί ο Θεός ως στατικές καταστάσεις. Λέμε, πού είναι ο Θεός? Γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός? Τι είπατε, θα μου πείτε, κρατάει ο Χριστός τους επισκόπους στα χέρια του? Ναι. Το λέει η Γραφή, το λέω εγώ. Τους 7 αστέρες. Και δεν κάνει μία έτσι να τους κάνει ψίχουλα? Δεν το κάνει. Το κάνει. Και το κάνει και δεν το κάνει. Αναλόγως. Και τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους και τους μοναχούς. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε, γιατί είμαστε μέσα σε μία εποχή που βλέπει υποκειμενικά και στενά. Όπως δεν μπορώ να γράψω και ιστορία, την ιστορία της εποχής μου. Έτσι δεν είναι, το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Δεν μπορεί ένας ιστορικός ποτέ να γράψει ιστορία της εποχής του. Πότε? Την ιστορία θα τη γράψει ο ιστορικός βλέποντας την πίσω. Με αντικειμενικότητα. Όλα αυτά πότε τα κατανοεί ο άνθρωπος? Ενώ υπάρχει αυτό το μειονέκτημα του μικρού υποκειμενικού χρόνου του ανθρώπου, που δεν μπορεί να αντιληφθεί τον χρόνο του Θεού, πότε όμως μπορεί να το καταλάβει αυτόν τον χρόνο του Θεού και τις ενέργειες του Θεού? Όταν αρχίζει να εντρυφά μέσα στην Αγία Γραφή. Αρχίζει να είναι η αδολεσχία του η Αγία Γραφή. Και όταν είναι η Αγία Γραφή η ενασχόλησή του, τότε αρχίζει να κατανοεί τα σοδούς του Θεού. Αλλά μόνο τότε. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Στίχος 18. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Έχει πολύ σχέση αυτό το χωρίον με τα δύο προηγούμενα. Προϋπόθεσης για να κατανοήσει κανείς τα θαυμάσια από το νόμο του Θεού είναι να αποκαλύψει ο Θεός τα μάτια του ανθρώπου, τα οποία προϋποτίθεται ότι είναι σκεπασμένα. Το ρήμα αποκαλύπτω σημαίνει ότι υπάρχει μεν κάτι, αλλά είναι σκεπασμένο. Όπως και το ανακαλύπτω σημαίνει ότι υπάρχει μεν κάτι, αλλά ακόμη δεν το έχω βρει. Υπάρχει όμως, είναι κατατεθειμένο. Τα μάτια του ανθρώπου υπάρχουν, είναι σκεπασμένα. Έλα λοιπόν, αποκάλυψε τα μάτια μου, δηλαδή βγάλε αυτό το κάτι που υπάρχει μπροστά, για να αρχίσω να κατανοώ τα θαυμάσια που υπάρχουν στον νόμο σου. Ποια είναι αυτά τα θαυμάσια? Ποια είναι? Είναι, αγαπητοί μου, πολλά πράγματα. Είναι η σοφία του Θεού, είναι η δύναμη του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού, είναι η μακροθυμία του Θεού, είναι και τι δεν είναι. Και τότε, όταν ο Θεός ο ίδιος αποκαλύψει τα μάτια του ανθρώπου, τα ξεσκεπάσει, αρχίζει ο άνθρωπος να βλέπει. Και βλέποντας, αρχίζει να δονείται ολόκληρος. Τόσο πολύ, ώστε μπορεί να φτάσει να λέγει: «Κύριε, φτάνει πια, μη μου αποκαλύπτεις άλλα, θα πεθάνω». Είναι εκείνο που λέγει η Γραφή πάλι, ότι ποιος μπορεί να δει το Θεό και να μην πεθάνει? Δεν αντέχει. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος εμπροκειμένο, αλλά δεν αντέχει ο άνθρωπος την αποκάλυψη του Θεού, αισθάνεται πως θα πεθάνει. Δεν πεθαίνει όμως, γιατί όταν ο Θεός αποκαλύπτει, σημαίνει ότι ο άνθρωπος θέλει να ζει, διότι δεν θα είχε έννοια να είναι φωνευτικό στοιχείο η αποκάλυψη του Θεού. Τότε δεν θα επεκάλυπτε ο Θεός εκείνο το οποίο θα ήθελε, αν είχε φωνευτική ιδιότητα η αποκάλυψή του. Αλλά ο άνθρωπος το αισθάνεται αυτό. Ο άνθρωπος, όπως ακριβώς, να είναι κανείς μέσα σε ένα όχημα και να αρχίζει αυτό να τραντάζει πολύ, αλλά δεν παθαίνει τίποτα γιατί είναι μεταλλικό. Δίνεται όμως η εντύπωση ότι όλα τώρα θα καταρρεύσουν. Αυτό το αίσθημα έχει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την ύπαρξή του, σαν ψυχή και σαν σώμα, ότι θα διαλύσει. Δεν αντέχει. Όταν αρχίζει να ανακαλύπτει εκείνα τα οποία υπάρχουν μέσα στο νόμο του Θεού, τον πιάνει ένα κάτι άλλο, ανέκφραστο και ανίποτο. Οπότε όλα αυτά σημαίνουν ότι αρχίζει ο άνθρωπος να βλέπει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Αγαπητοί μου, αυτών των στίχων, ή καλύτερα με την ευκαιρία, υπάρχει μια πολύ δυναμική προσευχή. Όσοι τη δοκίμασαν κατάλαβαν την αξία της. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν. Η δυναμικότητα της προσευχής έγκυται εις το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο όνομα του εκφράζεται εν πίστη ως εξής: με το Κύριε ομολογείται η Θεότης, με το Ιησού, Κύριε Ιησού, η ανθρωπότης, Κύριε Ιησού Χριστέ, η μεσιανικότης του προσώπου, ότι είναι ο Μεσσίας, πρώτον ότι είναι Θεός, ταυτοχρόνως είναι και άνθρωπος, ότι ως Θεάνθρωπος είναι Μεσσίας, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, σημαίνει ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, συνεπώς ομολογείται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αυτή είναι η δυναμικότητα και το πρώτο μέρος της προσευχής. Το δεύτερο μέρος της προσευχής είναι η αίτηση, ελέησόν με. Το ελέησόν με είναι γενικού χαρακτήρος. Λοιπόν, αν θέλουμε να βοηθηθούμε πολλές φορές, είναι κάτι που το διδάσκουν οι πατέρες. Αν διαβάσετε μέσα στον Άγιο Ισάκ τον Σύρο, θα το βρείτε αυτό πολύ συχνά. Και μάλιστα εμπροκειμένου υπάρχει μια ειδική προσευχή για αυτό το σημείο που λέμε τώρα. Δυνάμεθα αντί του ελέησόν με, να χρησιμοποιούμε στίχους από το ψαλτήρι, ή ακόμη αν θέλετε και δικής μας επινοήσεως. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, δώσ' μου φωτισμό να τα βγάλω πέρα με τον άνθρωπο αυτόν. Δικής μας, ας πούμε, κατασκευής. Αλλά επειδή είναι δοκιμασμένοι αυτοί οι στίχοι, είναι θεόπνευστοι, πολλοί μας βοηθούν. Κύριε, Κύριε, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου, για να είδω τα θαυμάσια εκ του νόμου. Αποκάλυψον. Τι λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μια αντίστοιχη προσευχή. Ψαλμική, είναι από έναν άλλο στίχο ενός άλλου ψαλμού. Λέει, Κύριε, σύ φωτιείς το σκότος της ψυχής μου. Σύ θα φωτίσεις το σκοτάδι της ψυχής μου. Προσφέρονται λοιπόν αυτοί οι στίχοι, θαυμάσια προσφέρονται, για μικρές, μικρές, πολύ δυναμικές προσευχές. Δοκιμάσατε και θα πιστείτε. Δοκιμάσατε και θα πιστείτε. Σας το λέω αλήθεια. Θυμούμε κάποια ψυχή που μου έλεγε το εξής. Όταν έχετε να αντιμετωπίσετε έναν άνθρωπο, πάντα να παρεμβάλλετε μεταξύ της υπάρξιός σας και του άλλου ανθρώπου τον Ιησού Χριστόν. Πάντοτε, πάντοτε. Όπως τα ξέρετε, οι αρχαίοι πολεμούσαν πάντοτε, όχι μόνο με ένα σπαθί, με ένα δόρυ ή με ένα ακόντιο, αλλά και με μία σπίδα. Δεν είναι μόνο τα όπλα τα επιθετικά, είναι και τα αμυντικά. Η ασπίδα είναι εκείνη η οποία θα προφυλάξει κάθε επιβολή του αντικειμένου εναντίον μας. Βάζω λοιπόν την ασπίδα. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι η ασπίδα μου, που θα με προφυλάξει από τον άλλον άνθρωπο ο οποίος ενδέχεται να μου κάνει κάτι κακό ή να μου πει πράγματα τα οποία να με φέρουν σε δυσκολία, σε πειρασμό, να πω ένα ψέμα, να μην θέλω να απαντήσω σε κάτι που είναι ανεπιθύμητο και ούτω καθεξής. Να ξέρω πώς θα απαντήσω. Γι' αυτό το λόγο, εάν δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μία περισσότερη προσευχή, τουλάχιστον να πούμε αυτό: Χριστέ μου. Πολλές φορές ο άλλος βρίσκεται μπροστά μας ξαφνικά. Χριστέ μου. Δηλαδή να παρεμβάλλουμε τον Χριστό μεταξύ ημών και του άλλου. Πάντοτε. Είναι μεγάλη η δύναμη. Δοκιμάσατε το και θα ειδείτε. Αρκεί μόνο αυτό να γίνεται με πίστη. Δοκιμάσατε το και θα πιστείτε. Είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι λοιπόν, για να μείνω στο στίχο 18 και να φύγω, να πω κάτι και να φύγω, είναι τούτο. Να ζητάμε από τον Χριστό να αποκαλύπτει τα μάτια μας πάντοτε. Σημειώσετε δε ότι αυτή η αποκάλυψη είναι προοδευτική, όπως ακριβώς και η γνώση είναι προοδευτική. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι με μία μόνη αποκάλυψη, με μία πράξη αποκαλύψεως, ότι τα μάτια μας είδαν τα πάντα. Όχι. Ενθυμίστε εκείνη την θεραπεία, την προοδευτική ενός τυφλού που έκανε ο Χριστός. Τι του είπε? Του λέει, πως βλέπεις? Λέει, βλέπω τους ανθρώπους σαν δένδρα ανάποδα. Το θυμίστε αυτό? Βλέπω τους ανθρώπους σαν δένδρα ανάποδα. Και πάλι κάνει μια δεύτερη χειρονομία ο Χριστός. Πως βλέπεις? Έβαλε τα χέρια του εδώ. Πως βλέπεις? Λέει, βλέπω τώρα τους ανθρώπους σωστά. Βέβαια εκεί ήταν μια δοκιμασία της πίστεως, όπως ήταν προοδευτική και εκείνη η άλλη, η πράξη του. Έκανε λάσπη στα μάτια κάποιου άλλου τυφλού. Λάσπη στα μάτια και του λέει, πήγαινε στην κολυμβήθρα να πληθείς. Θα έλεγε κανείς, αν η λάσπη μπορούσε να ανοίξει μάτια, έχει καλός. Πηγαίνοντας στην κολυμβήθρα να πληθώ, δεν θα έφευγε αυτή η λάσπη? Τι έννοια λοιπόν θα είχε? Ήταν συνεπώς μια παιδαγωγία της πίστεως. Πάντως προοδευτική. Έτσι και εδώ. Αποκαλύπτει λίγο τα μάτια. Λίγο. Αν με ρωτήσετε πόσο λίγο, θα σας το πω. Κατά το μέτρο της πίστεως. Πόσο διαθέτεις? Διαθέτεις μικρό κουβαδάκι? Μικρό κουβαδάκι νερό θα πάρεις. Τόσο θα γεμίσει. Μεγάλο κουβά? Μεγάλο. κάβουν. Κατά το μέτρο της πίστεως θα πάρεις αποκάλυψη. Αυτή η αποκάλυψη, προσέξτε, θα αυξήσει το μέτρο της πίστεως. Διότι αν αρχίζεις να βλέπεις κάτι, η πίστη τι κάνει? Δεν μεγαλώνει. Κατά το μέτρο της νέας πίστεως, καλύτερα κατά το νέο μέτρο της πίστεως, θα πάρεις ανάλογον αποκάλυψη. Και ούτω καθεξής. Και έτσι ο άνθρωπος βαδίζει. Εκ πίστεως εις αποκάλυψεν και εξ αποκαλύψεως εις πίστην. Καταλάβατε? Με τον τρόπον αυτόν υπάρχει αυτή η προοδευτική αποκάλυψη των ματιών και αρχίζει ο άνθρωπος να βλέπει. Γι' αυτό ακούτε και την έκφραση «Κάποτε ήμουν τυφλός και δεν έβλεπα το Λόγο του Θεού. Τώρα τον εβλέπω». Και επειδή η όραση είναι ισχυρότερα από την ακοή, γι' αυτό εκείνος που είδε το Λόγο του Θεού, φέρε το Λόγος του Θεού, ναι, είδε το Λόγο του Θεού, του είναι αδύνατο να τον αρνηθεί. Φαίνεται το Λόγος του Θεού, ακούγεται. Υπάρχει εξής φράση στο βιβλίο της Εξόδου. Όταν η φωνή του Θεού οικούεται επάνω στο Σινά, λέγει εκεί την εξής περίεργη διατύπωση ο Μωυσής: ο λαός εώρα την φωνή. Ο λαός έβλεπε την φωνή. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Το ερμηνεύει αυτό πολύ ωραία ο Οργένης. Έβλεπε την φωνή. Ενώ θα πρέπει να έλεγε άκουγε την φωνή. Γιατί? Διότι η όραση είναι ισχυρότερα από την ακοή και συνεπώς η βεβαίωση ή το ισχυρότερα πολύ μέσα στους ακροατάς και θεατάς ταυτοχρόνως, διότι δεν άκουγαν μόνο την φωνή αλλά έβλεπαν και το βουνό να καπνίζει και να φλέγεται, και συνεπώς με το να γράφει εώρα ο λαός την φωνή, έβλεπε την φωνή, σημαίνει ότι είχε μία βεβαιότητα των πραγμάτων. Βεβαιότητα των πραγμάτων. Θέλετε όμως και βαθύτερα το πράγμα? Ο λόγος του Θεού οράται. Πώς οράται? Αφού πρώτα ακούετε. Πώς οράτε και ακούετε? Ακούστε να δείτε. Όσοι βρέθηκαν μπροστά εις τον Χριστό, οι μαθητέ του, οι ακροατέ του, πρώτα ή καλύτερα οι μαθητέ του, πρώτα ήκουαν τον λόγο, μετά εωράκασι τον λόγο. Πρώτα άκουσαν τον λόγο, λάμδα κεφαλαίο, πρώτα τον άκουσαν, και αφού βεβαιώθηκαν ποιος είναι, μετά τον είδαν. Ποιον είδαν? Τον Θεόν Λόγον. Και θα γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ον εωράκασι η οφθαλμή ημών και ον εθεασάμεθα περί του Λόγου της ζωής». Στίχος 28. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδείες, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Όπως βλέπετε, η πορεία του ανθρώπου δεν είναι πάντοτε μία πορεία ανόδου, είναι και μία πορεία καθόδου. Δυστυχώς. Και πιο πολλές φορές είναι πορεία καθόδου. Κατεβάσματος. Κατεβαίνουμε. Είναι προσγείωσης. Ενίσταξε, λέει, η ψυχή μου. Δηλαδή έπαθε νισταγμόν η ψυχή μου. Χαλάρωσε η ψυχή μου. Οι δυνάμεις της ψυχής μου έχουν χαλαρώσει. Έχουν πέσει. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πάσχομαι. Και όσο περισσότερο αδύναμη είμαι, τόσο περισσότερο πάσχομαι από το φαινόμενο αυτού του νισταγμού. Τι επιφέρει αυτός ο νισταγμός της ψυχής? Ή μάλλον από τι δημιουργείται από την ακηδεία. Εδώ ακηδεία είναι μία, όχι μόνο μία αμέλεια της ψυχής, αλλά και μία κάκωση της ψυχής. Όταν η ψυχή υφίσταται μία κάκωση, πέφτει εις μία ραθυμία. Όταν υπάρχουν θλίψεις, υπάρχουν πειρασμοί πολλοί, μπορεί να συμβούν δύο πράγματα: ή να γιγαντωθεί η ψυχή περισσότερο ή να χαλαρώσει περισσότερο. Είναι δύο άκρες καταστάσεις. Πολλάξει όμως χαλαρούται η ψυχή και πέφτει. Είναι η πτώηση. Μάλιστα ο Χριστός μας παραγγέλει: μη πτωηθείτε. Μη πτωηθείτε. Προσέξτε, λέει, μη πτωηθείτε. Μη πέσετε. Μη πέσει το ηθικό σας. Τι είναι εκείνο το οποίο θα ανορθώσει πάλι την ψυχή? Διότι αυτή η πτώηση μπορεί να είναι θέματα, σε θέματα πίστεως, σε θέματα ζωής, σε θέματα αντιμετωπίσεως καταστάσεων. Πέστε μου τι είναι. Τι είναι, λέτε, το φάρμακο? Βεβαίωσόμε εν της λόγης σου. Έλα τώρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να με βεβαιώσεις μέσα στα λόγια σου. Ποια λόγια? Ουμή σε ανώουδ, ουμή σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ότι Κύριος ποιμένημαι και ουδέν με υστερήσει. Ότι ο Θεός δεν θα με αφήσει. Ο Θεός θα με προστατεύσει. Ο Θεός θα με συγχωρήσει για τις αμαρτίες μου. Ο Θεός θα με ανορθώσει. Ο Θεός θα με σώσει. Έτσι, ενώ η ψυχή κακουχείται από την απεσιοδοξία των πεσημισμών, όταν πάρει την Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού έρχεται να στηρίξει την ψυχή. Και πριν ο άνθρωπος προχωρήσει, παρακαλεί τον Θεό και λέγει: έλα τώρα με την μαρτυρία της βεβαιότητός σου και της πιστότητός σου να μου πεις ότι θα με σηκώσεις, θα με ανορθώσεις. Και όταν η ψυχή πάρει αυτή την απάντηση ότι ο Θεός θα την ανορθώσει, αρχίζει να αναλαμβάνει και σώζεται. Φεύγει από τον λάκκον της απεσιοδοξίας. 37 στίχος. Τι να πρωτοπεί κανείς? Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Ξέρετε τι είναι η ματαιότης? Η ματαιότης για την Αγία Γραφή είναι ό,τι είναι ειδωλολατρικό. Ό,τι είναι ειδωλολατρικό. Όπου συναντήσετε στην Παλαιά Διαθήκη την λέξη μάταιος, εκτός από το βιβλίο Εκκλησιαστής, στους προφήτας ή στα άλλα βιβλία τα ιστορικά, συναντήστε τη λέξη ματαιώτης, μάταιος κτλ. Είναι πάντοτε ειδωλολατρία. Πάντοτε. Με την έννοια που εμείς μιλάμε σήμερα ότι κάτι είναι κάτι το μάταιο, κάτι το παροδικό, το πρόσκαιρο κτλ., ομιλεί το βιβλίο του Εκκλησιαστού. Όμως, κατ' επέκταση θα λέγαμε, κατ' επέκταση, επειδή δεν έχει μονιμότητα το ψευδές, ο ψευδής θεός, η ειδωλολατρία, δεν έχει μονιμότητα, άρα στην πραγματικότητα, αφού είναι πρόσκαιρο, είναι μάταιο. Δηλαδή, κατ' ουσίαν, φτάνομαι στην αυτήν έννοια της λέξεως, ότι είναι το πρόσκαιρο, το παροδικό, και συνεπώς δεν δίνεσαι να στηριχθείς πάνω σε αυτό. Τώρα, επειδή στα μάτια μας μπροστά είναι πολλά τα μάτια, πολλά, περπατάς στο δρόμο και τα μάτια σου πέφτουν από τα πολύ ωραία μεγάλα παράθυρα ενός καινούριου πολυτελού σπιτιού, ωραία επίπλωσης και πάρα πολύ ωραία θαλπορή εκεί μέσα, σαλόνια, ξέρετε, και τα λοιπά. και αρχίζεις να ζηλεύεις και να λες, για κοίταξε τι ωραίο σαλόνι είναι αυτό, αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα πόσο ωραία είναι. Αχ παιδάκι, θα λέγα, γύρισε τα μάτια σου από την άλλη μεριά. Βλέπεις ένα ωραίο πρόσωπο, ωραίο πρόσωπο, το οποίο σου δημιουργεί καταστάσεις στην καρδιά άσχημες, πειρασμικές. Γύρισε το πρόσωπό σου, μάταιον και αυτό, και το σαλόνι και το κάλος και ο πλούτος και το οτιδήποτε είναι εκείνο το οποίο εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μάτιον. Γύρισε τα μάτια σου από την άλλη μεριά, θα απαντήσεις, δεν έχω την δύναμη. Τότε σου απαντάει ο λόγος του Θεού, ζήτησέ το από το Θεό να έρθει εκείνο να σου γυρίσει τα μάτια από την άλλη μεριά. Γι' αυτό λέει εδώ ο στίχος, απόστρεψω τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητας. Δηλαδή πρέπει να παρακαλάμε το Θεό να μας δίνει τη δύναμη να γυρίζουμε τα μάτια μας, να μην βλέπουν μάταια πράγματα. Και πιστέψτε με, αυτός ο στίχος έχει πάρα πολύ σημασία και αξία, γιατί τα μάτια πράγματα σε κάθε εποχή και στην εποχή μας είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά, και κολλάνε εκεί, κολλάνε τα μάτια, κολλάει η καρδιά διά των ματιών εις αυτά τα μάτια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλάμε το Θεό να μας βοηθάει να έχουμε την δύναμη να αποστρέφουμε τα μάτια μας από τα μάτια πράγματα. 45 στίχος. Και πορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Πολλοί λένε ότι ο νόμος του Θεού είναι στενάχωρος. Μάλιστα όλοι το παθαίνουμε αυτό, εδώ που τα λέμε, εδώ που τα λέμε, όλοι το παθαίνουμε. Πώς το παθαίνουμε? Αν μας βάλουν κάτι παραπάνω σαν άσκηση στην πνευματική ζωή, αισθανόμεθα στεναχώρια. Αν πούμε σε κάποιον, κάνε 10 μετάνοιες, θα έρθει ύστερα από λίγο καιρό να μας πει ότι δεν κατάφερε να τις κάνει αυτές τις 10 μετάνοιες. Ναι, τόσο πολύ. Αισθανόμεθα όλοι μας την πνευματική ζωή σαν κάτι το πολύ στενάχωρο. Πιστέψτε, στην πνευματική ζωή υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Αυτό το κρίσιμο σημείο μοιάζει σαν την, το παράδειγμα το έχω πει και άλλη φορά σε εσάς, σαν την, ένα αντικείμενο που τρέχει μέσα στον ήχο, μέσα στον χώρο, μέσα στον αέρα, και όσο η ταχύτητα αυξάνει το αντικειμένο, τόσο ο αέρας αποκτάει ιδιότητες στερεού. Και όταν προσεγγίζει η ταχύτητα του αντικειμένου που τρέχει την ταχύτητα του ήχου, τότε έχει φτάσει η ιδιότητα του αέρος να είναι περίπου ίση με ένα στερεόν. Και εκεί διαλύει το αντικείμενο, σαν να προσέκρουσε πάνω σε ένα βουνό. Διαλύει το αντικείμενο, ένα αεροπλάνο. Παρατηρείτε όμως, το ξέρουμε πια, αυτό είναι ένα θέμα που το ξέρει η φυσική, όταν περάσουμε την ταχύτητα του ήχου, τότε πλέον χάνει αυτή την ιδιότητα το μέσον, ο αέρας, να είναι στερεόν, και τότε το αντικείμενο τρέχει άνετα. Συμπέρασμα. Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Είναι λίγο πιο κάτω από την ταχύτητα του ήχου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Στην πνευματική ζωή υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Άμα το ξεπεράσουμε αυτό το κρίσιμο σημείο, το οποίο μας κάνει να βλέπουμε τον νόμο του Θεού φοβερά πνίγυρον και δύσκολον. Ο Χριστός είπε, το φορτίο μου είναι ελαφρύ, ο ζυγός μου Χριστός, το χρήμα ήττα, χρήσιμος, ζυγός αλλά χρήσιμος. Όπως αυτή τη στιγμή, πόσο ζυγίζουν τα ρούχα μας, ξέρετε? Ας πούμε 2-3 κιλά, 4 κιλά, αν φοράμε και παλτό 5 κιλά, και πατατούκα ή κάπα 6 κιλά. Αν μας δίνανε να κρατάμε στο δρόμο 6 κιλά όπου πηγαίνουμε, θα τα κρατούσαμε ευχαρίστως? Βεβαίως όχι. Μια τσάντα να σας δώσει η γυναίκα σας με 6 κιλά μέσα μολύμως να τα κρατάτε στον δρόμο, θα τα κρατούσατε? Όχι. Ποιος διανοήθηκε να βγάλει τα ρούχα του γιατί ζυγίζουν 6 κιλά? Βάρος είναι. Αλλά είναι χρήσιμο βάρος. Βάρος είναι. 6 κιλά είναι. Αλλά είναι χρήσιμο βάρος. Έτσι και εδώ. Το Ευαγγέλιο ζυγός είναι. Αλλά είναι Χριστός ζυγός. Είναι χρήσιμο ζυγός. Οπωσδήποτε. Έτσι λοιπόν. Ο Χριστός είπε αυτό. Οι εντολές πότε μοιάζουν βαριές? Μέχρι που να ξεπεράσουμε αυτό το κρίσιμο σημείο. Μόλις το ξεπεράσουμε, τότε ξέρετε πως μοιάζουν οι εντολές του Θεού. Να το λέει ο στίχος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα εντολά σου εξεζήτησα. Επειδή εξεζήτησα. Προσέξτε, όχι εζήτησα, εξεζήτησα. Εξζητώ. Θα πει ζητώ με τα ιδιαίτερας φροντίδος. Άρα ξεπέρασα το κρίσιμο στοιχείο σημείο. Σημαίνει πίστεψα μέσα μου, γέμισα από φλόγα. Εζήτησα τις εντολές σου επιμόνως. Και τώρα, αφού τις εζήτησα επιμόνως και τη ζω, τώρα για μένα δεν είναι δύσκολες πια. Τώρα περπατάω εν πλατισμό. Άνετα. Άνετα. Λεωφόρος μετά. Ο Χριστός είπε ότι είναι η οδός του δύσκολη. Μετά όμως είναι λεωφόρος. Αλλά είναι 11:25. Έχω εδώ και άλλα υπογραμμίσει, πρέπει όμως να κλείσουμε γιατί σας εκούρασα πολύ. Ίσως ο στίχος 99 έχει κάτι που ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους. Είναι το εξής. Ο 99 και ο 100. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εδώ παρουσιάζεται ο νέος σοφότερος από τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Και το μυστικό, διότι κατενόησε τον νόμο του Θεού. Προσέξτε αυτό. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα. Δηλαδή στάθηκα πιο σοφός. Ξεπέρασα στη γνώση εκείνους οι οποίοι με δίδασκαν. Τους διδασκάλους μου τους ξεπέρασα. Γιατί? Γιατί τα μαρτύριά σου, ο νόμος σου, μου είναι μελέτη. Επειδή δηλαδή κάθομαι και μελετώ διαρκώς τον νόμο σου, κατάφερα να ξεπεράσω και εκείνους οι οποίοι με διδάσκουν. Έγινα σοφότερος και από τους διδασκάλους μου. Τα ακούσατε οι νεότεροι? Θέλετε να γίνετε πολύ 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 σοφοί? Μελετάτε συνεχώς το Λόγο του Θεού. Λίχνος της ποσή μου, λέει 105 στίχος, ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου. Τι ωραίος στίχος. Δεν θα ασχοληθώ όμως, σας τον διαβάζω μόνο. Λιχνάρι στα πόδια μου ο νόμος σου και φως εις τα μονοπάτια μου. Για να μην χαθεί ο ταλέπορος άνθρωπος μέσα σε αυτούς τους ατραπούς, τα μονοπάτια της ζωής, πρέπει να έχει τα κακοτράχαλα, τα αχμηρά, τα κακοτράχαλα μονοπάτια της ζωής, πρέπει να έχει το λιχνάρι και το φως του νόμου του Θεού. Το 120 είναι θαυμάσιος στίχος. Καθήλωσεν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των γκριμάτων σου εφοβήθη. Όπως τα ξέρετε ότι για να μην περπατήσω και πάω στην αμαρτία, πρέπει τα ποδάρια μου και τα χέρια μου να είναι καρφωμένα. Να είναι καρφωμένα. Άρα για ένα σταυρωμένος θα μπορούσε να φύγει από τον σταυρό που ήταν καρφωμένος? Όχι. Λοιπόν, πάρε τα καρφιά του φόβου σου και έλα να με καρφώσεις. Καθήλωσο, θα πει κάρφωσε. Πάρε τα καρφιά του φόβου σου και έλα να με καρφώσεις. Πώς αυτό το πράγμα θα συμβεί? διότι φοβήθηκα από τις εντολές σου εκείνες που αναφέρονται εις τις κρίσεις σου, ότι θα με κρίνεις. Έρχεται ο φόβος του Θεού δίκην καρφιών και μας καρφώνει και δεν μας αφήνει να πάμε στην αμαρτία. Όπως ακριβώς εκείνος που είναι καρφωμένος δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να κινηθεί. Εκείνο που μας αδρανοποιεί εις την διάπραξη της αμαρτίας είναι ο φόβος του Θεού. 136. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Διεξόδου θα πει πηγές υδάτων, δακρύων. Κατέδισαν, έτρεξαν από τα μάτια μου, επειδή δεν εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτό έχει δύο θέσεις. Πικρομετάνιωσα και έκλαψα πικρά γιατί παρέβηκα τις εντολές σου. Η δευτέρα θέση: τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα διότι ζω από την μετάνοια. Το προηγούμενο πικρομετάνιος όχι με την καλή σημασία, αλλά με την έννοια ότι μετεμελήθη, δηλαδή χτυπάω το κεφάλι μου. Ενώ το δεύτερο είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Της μετανοίας εν αγαθή εννοία, δηλαδή ότι επιστρέφω τώρα στην αγάπη σου. Βλέπετε ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει γιατί παρεύει τις εντολές του Θεού, τα μάτια του γεμίζουν δάκρυα. Στίχος 176, ο τελευταίος, και φύγαμε. Ο στίχος αυτός, ο οποίος κλείνει όλων των ψαλμών, παρουσιάζει ο ψαλμοδός τον εαυτόν του με ένα πρόβατο. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Πλανήθηκα, λέει, σαν χαμένο πρόβατο. Ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου ούτε πελαθώνουν. Αναζήτησε τον δούλο σου να με βρεις. Είμαι χαμένο πρόβατο. Αλλά βάζει ένα όρο όμως. Έναν όρο στο Θεό. Έναν όρο ότι να με ζητήσεις διότι και εγώ έκανα κάτι. Ού και πελαθώμει τον νόμο σου. Δεν ξέχασα τον νόμο σου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, να το ξέρετε αυτό διαπαντός. Όσο να περπατήσουμε παράξενα στη ζωή μας, όταν δεν ξεχάσουμε τον νόμο του Θεού, κάποια μέρα ο Θεός θα μας αναζητήσει και θα μας επιστρέψει. Γι' αυτό δυνάμει αυτής της μεγάλης αλήθειας δεν διστάζουμε να κηρύσουμε το Λόγο του Θεού στα κατηχητικά σχολεία, έστω και αν ξέρουμε ότι πολλά παιδιά, αν όχι όλα, θα πάρουν στραβό δρόμο στη ζωή τους. Τους βάζουμε μέσα στη μνήμη, μέσα στην καρδιά, το νόμο του Θεού. Και αν αυτός ο νόμος του Θεού διατηρεί σπίθα μνήμης, θα έρθει κάποια στιγμή που αυτή η σπίθα θα ανάψει. Θα δημιουργήσει προϋποθέσεις να ζητήσει ο Θεός αυτό το χαμένο πρόβατο, και το χαμένο το πρόβατο να επιστρέψει και να σωθεί. Αυτά με πολύ πολύ λίγα λόγια, φευγαλέα, κάναμε ένα έτσι ένα σκούπισμα γρήγορο στον 118 ψαλμό, για να πάρουμε μία εικόνα τι πλούτο πράγματι περιέχει ο ψαλμός αυτός. Πράγματι είναι μία επιτομή της χριστιανικής ηθικής, και ήθε ο ψαλμός αυτός, όταν τον διαβάζουμε, να μας βοηθάει πάντοτε στο να καθοδηγούνται τα βήματά μας προς το δρόμο του Θεού. Καλή Σαρακοστή, αγαπητοί μου. Ένα λεπτό. Κάτι έχει ο κύριος Ηλίας. Ναι. Εγώ δεν σας ακούω καλά. Όταν εγώ όμως μιλούσα, εσείς με ακούγατε εκεί κάτω. Κύριε Κώστα, με ακούγατε εκεί κάτω. Ναι. Το την πνευματική πλευρά, το πρίσμα της αιωνιότητας, το πρίσμα της Λοιπόν, θα σας πω εγώ τώρα κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πρεσβύτερος. Θα σας το πω εν συνάξει 70 ανθρώπων. Το γράφουν και μηχανήματα εδώ πέρα. Το ξέρετε ότι άρχισα να ζω μιαν κρίση. Ίσως κάποια μέρα θα μιλήσω, θα το κάνω αυτό το πράγμα, αν ζήσω. Άρχισα να ζω μιαν κρίση. Πιστέψτε με, σας το λέω αλήθεια, ότι δεν δύναμαι να ανταποκριθώ στην ιεροσύνη την οποία έχω, και ότι θα δώσω λόγο εις τον Θεό δι' αυτήν την ιεροσύνη την οποία κατέχω. Δηλαδή συγκεκριμένα, δεν είμαι άξιος. Σας το λέω ειλικρινά, δεν είμαι άξιος. Όταν έρχονται και εξομολογούνται οι άνθρωποι, αναρωτιέμαι και λέγω, αυτόν τον άνθρωπο τον εβοήθησα εγώ τώρα όσο έπρεπε? Αν έπρεπε λοιπόν ο Θεός να μαζέψει, πώς οι άνθρωποι εξομολογήθηκαν? Γιατί εμείς πάντα αρεσκόμεθα. Μπαίνει ο κύριος Α μέσα και λέει, Πάτερ Αθανάσιε, κουράζεστε. Ναι, λέω, κουράζουμε ή δεν κουράζουμε? Από μέσα μου λέω, λοιπόν, από την ανθρώπινη πλευρά αρεσκόμεθα να βλέπουμε τον έπαινον. Είναι όμως και οι άλλοι όψεις, εκείνη η οποία δημιουργεί κρίση στην συνείδηση. Και δεν σας κρύπτω, περνάω την κρίση αυτή τώρα, είναι πολύ καιρός. Είναι πολύ καιρός που την περνώ. Και μάλιστα έχω και αντιδράσεις σε αυτήν μου την κρίση. Ναι, οι πατέρες ίσως δεν το καταλαβαίνουν πολύ, ζουν αυτές μου τις αντιδράσεις. Λοιπόν, λέγω,